Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12, og det er ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er på hebraisk.
I dag kommer vi til at høre Perkats fortælling om Uri Yaris Nyborg i forbindelse med den jødiske kulturfestival.
Dør snakker højt, og I skal endelig protestere, hvis det bliver for højt eller for lavt. Jeg har sendt et eksemplar af bogen rundt, og der er absolut ikke købetvang, men der er nogle stykker deroppe, som man kan købe bagefter, hvis man bliver nysgerrig. Det er dels en bog og dels en film på 60 minutter om hele historien, som ligger bagerst. Og forlaget, de tager 298 kroner for den. Vi tager 200 kroner for den i dag. Hvis I ikke har penge med, så ligger et banknummer deroppe, og så skriver jeg bare på listen, og så tager jeg et banknummer, så betaler I, når I kommer hjem. Det finder vi ud af. Men okay, jeg har tænkt mig, fordi jeg vidste, det var en lidt særlig kreds, jeg havde med at gøre, ikke bare starte lige på hårdt om at fortælle om det her. Fordi der er en hel del herinde, der kendte Uri, og det vil jeg udnytte groft, hvis jeg kan komme afsted med det. Jeg vil lige trøste nogen, fordi sidste år, der viste jeg filmen ved samme lejlighed. Det kommer vi ikke til i dag, og heller ikke de mange udsnit, der er deroppe. Det er, når jeg holder foredrag fra en anden forsamling, og hvor vi har mere tid, så vil jeg vise noget mere fra selve filmen. Vi laver nogle nedslag i nogle af de der kapitler, når det bliver passende. Men lad mig starte så, der hvor jeg havde tænkt mig lidt frækt at sige, hvem er egentlig Uri Yari? Altså, hvad var det for en type? Den eneste, der ikke må sige noget nu, det er Hans, som sidder der. Fordi hvad han synes, det har jeg på tryk. Og det er i bogen. Og det vil I høre om en lille bitte øjeblik. Men jeg vil meget gerne have, og jeg skal love jer for, at jeg vil ikke misbruge det, men meget gerne have, hvad er det for et indtryk, I har fået af Hans, nu når I lærte ham at kende på den ene eller anden måde?
Nej, Uri, min.
Nej, undskyld. Hans, ja. Tak. Du bliver bare ved med at rette mig, når det bliver nødvendigt. Jan, gider du at lægge ud? Hvad var dit indtryk af Uri i sin tid? Nej, jeg sagde, at jeg ville være uforskammet, inden du kom.
Nå, altså, Uri var en enestående personlighed. Og jeg arbejdede sammen med ham i forbindelse med flere... Altså, jeg lærte ham at kende i Nuaglo. Og jeg redigerede en antologi af jiddische fortællinger, der hed Den Gyldne Kæde. Og der bidrog han med nogle oversættelser af blandt andet Singer, fra historien Singer. Og det, der var interessant med Uri, han var jo tysk jøde, men han fortalte jo, at han lærte sig jiddisch i Auschwitz. Og de der oversættelser var fremragende. Og det var lige omkring der, hvor han blev syg. Altså, han nåede at gøre det færdigt og afleverede det. Altså. Så det er ligesom mit indtryk af.
Det tror jeg, mange kunne skrive under på. Altså, når man skal karakterisere Uri, så kommer man over til en faglighed. Siger han kun det og det og det og det. Personen, varm menneske. Det er ikke sikkert, så mange vil sige. Ikke sikkert. Jeg ved ikke. Men endelig. Ja. Kom.
Det vil jeg sige.
Kom videre.
Jeg vil sige, at Uri var et meget, meget varmt menneske. Og vi lærte ham at kende allerede, eller jeg lærte ham at kende i 67, da han kom til Danmark og blev kæreste med Hanne Bohr. Og vi havde et fantastisk hyggeligt og varmt venskab, vi fire. Og også selvfølgelig på seminarerne, når han var der. Jeg var meget glad for ham.
Og det kan jeg forstå, men du har snydt. Altså, jeg håber, I hørte snyderiet, at Annie, de mødtes i kibbutzen, den her smukke unge, stadigvæk smukke og unge kvinde, kom til Neot Mordechai, hvor der var sådan en latinamerikansk gigolo, som er Antonio, der sidder ved siden af. Og det er helt klart, at Både Uri og Anatolio blev meget begejstrede for Annie, da hun var i kibbutzen. I kan se, det var så Anatolio, der vandt. Men min hovedsætning er her, og jeg skal nok lade være med at få ulempe af andre, at kende Uri, det krævede noget specielt. Der skulle en historie til. Og I vil også høre min, hvordan jeg kom ind på livet af ham. Fordi i mange år var min oplevelse af Uri, også mens jeg lavede filmen faktisk, lidt som Jans. Altså den fantastiske, intelligente, kompetente, vidende person. Når der var en pause, så sad han med en bog og læste. Og det havde ikke noget med fodbold at gøre. Han skulle bare dygtiggøre sig i en anden sammenhæng. Der skulle en speciel situation til, før man kom ind på livet af ham. Og den havde Annie og Anatoli selvfølgelig, fordi de boede sammen, når man så må sige, i kibbutzen. Men jeg tror ikke, der er så mange. Jeg ved, Helen har haft et personligt forhold til ham, fordi de kom til at snakke om noget specielt. Det fortalte du sidste år. Men jeg tror ikke, men I må igen dementere, om nogen havde et sådan varmt personligt forhold til ham. Der var den igen. Der var igen en, der har snydt. Og så kan jeg godt forstå det. Godt. Nu skal I så høre, hvad Hans skriver. Og Hans har jo kendt ham meget, meget længe. Vi tog et gribende afsked med Uri på Mosaisk Trossamfunds begravelsesplads. Uri ville ikke begraves religiøs, men vi arrangerede det sådan, at vi sagde, at rabbinerne var meget, meget, meget velkommen. Der var kun en betingelse for deres tilstedeværelse, det var, at de holdt kæft. Og det gjorde de. Det gjorde de. Og så havde vi så arrangeret taler, hvor Lasse Dentik, som en hel del af jer kendte, og jeg og Hans ikke mindst, talte ved borgen. Og så blev han båret ud, og med sådan kisten blev båret ud i en bil, og så kørt til lufthavnen, hvor han så blev fløjet til Neot Mordechai, hvor han i dag ligger begravet. Nu skal I høre, hvad han skrev. Og det er rigtig godt. Det var, at du nu ikke den, der skal rette mig det herover, men det er rigtigt. Han sagde ved borgen: jeg er nok den her i kredsen, som har kendt dig længst. Jeg føler derfor trang til at sige nogle ord til afsked. Jeg kender begivenhederne i dit liv. Et liv, som i mange perioder løb parallelt med mit. Jeg kender din holdning til problemerne, både i fortiden og nutiden. Også her var der ikke de store divergenser mellem dine synspunkter og mine. Men alligevel, hvor meget kendte jeg egentlig af den virkelige Uri. Jeg kendte Heini Waldmann, elite-ralut fra elitecentret Fredensborg. Jeg kendte medinitiativtageren til Der Nøje Væg, et projekt, som både dengang I gik i gang med det, og den dag i dag, i mine øjne, var det glade vanvid. Jeg kendte Uri Javert fra Neot Mordechai, og jeg kender vores Uri forkæmper for retfærdighed, retfærdigheden, som vi ikke bare skulle kræve for os selv, men retfærdigheden, som vi lige så høj grad skal yde andre. Du, Uri, den strålende skribent, den inspirerende taler og debattør, viste i hvert tilfælde over for mig en blyhed og beskedenhed, som ikke stod i noget rimeligt forhold til dine evner og din betydning for os alle. Som altid er Hans meget, meget præcis. Synes jeg, at det her er nok sådan, som de fleste af os oplevede ham langt hen ad vejen, med mindre der skete et eller andet, som gjorde, at vi kom tættere ind på mennesket. Det var sådan, at den her bog, den gav jo mig også nogle kontakter, jeg ikke er, som er sandet til i løbet af årene. Blandt andet med Uri søn, der hedder Nissan. Og han fortalte mig, da vi kom i kontakt med hinanden, at han kendte faktisk heller ikke sin far. At da han det sidste, den periode, hvor Jan arbejdede sammen med ham, var meget syg. Det var en kort og dramatisk kræfthistorie. Vi snakker om et halvt år eller sådan noget lignende. Der kom Nissan fra Israel og selvfølgelig besøgte sin far. Og det var første gang, de var fortrolige. Det var første gang, at Nissan hørte historien, som vi talte om tidligere, som vi ikke kommer til at snakke meget om, om hele hans tid under 2. verdenskrig. Den havde han ikke fortalt Nissan. Han havde ikke åbnet for sluserne, for følelserne. Han græd sammen med Nissan. og fortalte historien. Nissan græd også, fortalte han mig, og han var dybt bevæget over sådan noget, som I kommer til at høre senere, fordi selv hans egen søn havde ikke den store indgang til hans hjerte. Det er min pointe med den her start, at, som jeg kun tillader mig at gøre i den her sammenhæng, jeg vil ikke gøre det i andre, fordi vi alle sammen, der har kendt ham, holdt meget af ham, rigtig meget af ham, og lærte så meget af ham. Ingen tvivl om det, men det krævede noget særligt at komme ind på livet af ham. Nu når jeg nævner Hans, så har jeg jo dårlig samvittighed, fordi overfor ham, det har jeg altid. Fordi, men jeg lavede et release party, da bogen kom for en måneds tid siden, og der glemte jeg at nævne Hans. Jeg havde gjort det i indbydelsen, men jeg fik ikke gjort det den dag. Og jeg bliver nødt til at sige, at den her bog rimeligvis ikke ville have set dagens lys uden Hans. Forhistorien er den, at da jeg havde lavet filmen med Uri i 85, lavede vi optagelserne, og så kom han til mig i sommeren 86 og sagde, at nu var han altså blevet syg, og jeg havde ikke fået rørt de der fantastiske interviewscener med ham overhovedet, og sagde han, jeg ved ikke, hvordan det går, jeg skal Herlev Hospitals læger skal undersøge mig, og hvis de åbner mig op, og hvis de kan gøre noget fint, men det kan de måske ikke. Så fik jeg meget travlt, fordi jeg ville sige til ham, du får ikke nogen som helst indflydelse på filmen, men jeg vil gerne have den, at han så den, inden han eventuelt døde. Så der arbejdede jeg i døgndrift, og det lykkedes. Han nåede at se filmen. Vi fik lov til at vise den i Mosaisk Trossamfunds lokaler, da det ikke lå her, men i Ny Kongensgade, og det var en meget stor aften for os alle sammen. Her var Uri, havde samme vægtklasse, man så må sige, som dengang i Auschwitz. Om dybt bevægende, masser af mennesker, far og god dag aften. Senere hen blev filmen købt af Danmarks Radio og blevet vist der et par gange. Hovedsætningen er så, at lige inden han døde, måned eller to inden, så sagde han, der er noget, jeg gerne vil give dig. Og så fik jeg hans privatarkiv. Og det var, der var tre ting i det privatarkiv. Papir og papir og papir. Så det fik jeg heller ikke rørt i 25 år, før jeg gik på pension, så kastede jeg mig over det, og det var dødspændende. Hovedelementet i det, jeg synes var spændende umiddelbart, det var nogle breve, der var skrevet i 41 og i 45, altså midt under krigen og lige efter krigen. Og dem havde jeg fået i kopi. Selvfølgelig kopieret på rødt papir, for det var kærestebrev, det vil I høre om bagefter. Og de var håndskrevet, og de var selvfølgelig på tysk. Og jeg er ret stabil i tysk, fordi mine forældres historie er den samme, som den I kommer til at høre, som også Hans, altså de kom som landbrugselever her til Danmark. Så jeg kan tysk, men håndskrevet tysk. Det er et andet problem. Så er det kun at gå til Hans og sige, hjælp mig. Og det gjorde han. Og sammen fik vi altså virkelig hold på de der breve. For dette her er ikke en traditionel biografisk fremstilling af Uris liv. Det er altså ikke en Sweeney-historie, som fortæller journalistisk over stok og sten over det her. Nej, det her er en dokumentarisk samling af det, Uri har lavet i forskellige perioder af sit liv, kommenteret af mig med dødkedelige fodnoter og sådan noget. Så det er sådan, det er historikeren i mig, der er kommet op i den her bog. Hvorfor? Jeg er ikke til fiktion. Jo, jeg er til fiktion, men jeg kan ikke skrive det. Og for at lave en ordentlig altså for eksempel Puk Svines nyeste bog om Carl Dinesen, så skal du have skrive til den. Også på fiktionshistorie. Der er så mange ting i den bog, jeg lige har læst, som jeg siger, men det fungerer, og det åbner op for en masse menneskers lyst til at læse om 1864 osv. osv., osv. Den evne har jeg ikke, så jeg bliver nødt til at gå den anden vej og sige, jeg synes, at de dokumenter, de ting, Uri lavede, var så spændende, og så kan jeg forhåbentlig sætte dem ind i en større sammenhæng, så andre også næste generation, for jeg har set, der er to unge. Jeg er så glad for det til stede, at de kan få indtryk af det her liv. Det var lidt om baggrunden for historien. Ja. Men hvem var han så? Så skal jeg så forsøge at rise noget op, fordi som sagt viste jeg jo i filmen sidste. Ved I hvad? Der er i lokalet om bag, er der nogle stole. Hvis I vil blive, så tag den der. Jeg kan se nogle stole bag. Hvad siger du?
Man må gerne stå, men det var mere for...
Jo. Det var kun venlighed. Skal jeg tale højere? Fint nok. Ja. Okay, nu vil jeg så forsøge med det materiale, jeg har, at kredse ind, hvem Uri var. Og bogen består så kun af det materiale, som var til rådighed i dette private arkiv, og som jeg ellers kunne finde frem, blandt andet via Anatolio. Men det var meget lidt. Og der er store huller i min viden og alles viden om Uris liv. Vi kender det ikke. Der var ikke nogen dokumenter på det. Og jeg kunne godt fantasere mig, for jeg har jo snakket rigtig, rigtig, rigtig meget med Uri igennem årene, så jeg kunne godt fantasere mig nogle ting, men det er ikke min stil. Jeg bliver nødt til at sige, har jeg dokumenter for tingene, eller har jeg det ikke? Men okay, vi prøver. Det jeg så har det første, det er så fra Uri selv, at han flyttede hjemmefra som 15-årig. Og det tror jeg er meget signifikant for ham, at han var handlingens mand. Når han havde truffet en beslutning, så skulle der ske noget. Og han havde truffet en beslutning om, at han ville til Palæstina. Han havde helt klart analyseret situationen i Tyskland. Der var ingen fremtid for jøder i Tyskland. Så som 15-årig, det vil sige 36, så flyttede han hjemmefra og gik ind i den zionistiske, organisation. En træningslejr, en landbrugstræningslejr, som så skulle fortsætte, kom til at fortsætte i Danmark. I 39, så fik han mulighed for at komme til Danmark, eller hans og mine forældre, som ikke som jødisk flygtning, det kunne man ikke, men som landbrugselev. Der det tyske og det danske landbrugsministerium havde en udviklingsaftale, en skoleaftale, og på den måde kom Hans her til landet, kom Uri her, mine forældre kom her, og det var begrænset, hvor var det, 6 eller 9 måneder?
6 måneder
i første omgang.
Ja.
Endelig.
Må nævne ordet Esbrug.
Ja.
Har skrevet en fantastisk bog.
Dengang i Danmark hedder den.
Ja, i detaljer, så hvis man finder den bog, så finder man alle detaljer om hele den fantastiske fra 33-45.
Helt klart. Okay. Helt klart. Og det er en rigtig god bog. Han hedder Jørgen Hestrup, var lektor på Odense Universitet, og har brugt sådan nogen som hans. Hele hans materiale om bogen er interviewindsamling, skriftlige, mundtlige, også mange kilder, han har været inde i. En rigtig, rigtig god bog, som jeg selvfølgelig har stjålet noget fra. Men hvor jeg selvfølgelig også selv har været i arkiverne, som I kan se er ved bogen, eller i bogen. Tilbage til situationen i 39, hvor Uri kom, men han var dybt religiøs på det her tidspunkt. Det vil være en overraskelse for de fleste i New Outlook, at den her unge mand var dybt religiøs. Han kom fra en, selvfølgelig skulle jeg sige, en østeuropæisk familie, hvor far og mor, særligt far, gik i klassisk jødisk antræk, men da de kom til Berlin, så smed han det. Men ikke religiositeten. De var dybt religiøse, og han gik meget op i det, og derfor, da han kom til Danmark som landbrugselev, så kom han ind i et religiøs, der var kun et religiøs kollektiv op i Smidstrup. Og der var han et stykke tid. Men der var en dame, som han kendte, tror jeg, men jeg har ikke dokumentation for det, der hed Margot Miser, som var i Fredensborg. Og de var i en korrespondance, og så kommer noget af det første, jeg har, det er de der breve. De er lidt skægge for mig, de er lidt tørre måske for jer, men det er en ung mand, der forsøger at imponere en lidt ældre kvinde. Altså når man er 20-21, og bliver forelsket i en dame på 22-23 år, så skal man imponere. Så der er to ting i de der breve, jeg synes er interessant. Det ene, det er, hvordan han diskuterer tro, med hende, fordi hun er traditionel socialistisk zionist, og han har de der overvejelser hele tiden. Men han er troen, han forsøger at overbevise hende, men han er i et kollektiv derovre over i Smidstrup, som han faktisk ikke kan holde ud. Han kan ikke holde ud at være der. Han vil gerne flytte, og han vil gerne flytte til Margot i Fredensborg. Det var jo sådan, og det kan Hans jo så også fortælle meget om, det har vi snakket om i en anden lejlighed, at man udstationerede de her tyske landbrugselever rundt omkring på gårdene, men det skulle være i et koncentreret område, sådan så man kunne lave nogle centre, hvor de kunne få undervisning. For det var ikke bare landbrugsundervisning eller gartneri, de skulle kunne, der skulle bruges til Palæstina, men de skulle også skoles i den rette zionistiske ånd med ivrit og med bibelhistorie, jødisk historie, hele muligheden. Det var faktisk ret krævende. Men de der centre havde jo en væsentlig social funktion, fordi normalt havde man jo alene ude på gårdene. Det at kunne møde kammeraterne i centrene, det var virkelig væsentligt. Det lykkedes så Uri at komme til Fredensborg, men det blev en kort fornøjelse med Margot. Der var sket noget helt andet. Jeg tager et enkelt nedslag, har jeg skrevet i bogen af de der breve. Gør jeg nu også det? Det tror jeg springer over. Jeg tror, jeg gemmer det til senere. Jeg tror heller, jeg vil fortælle, at det, der så skete i 41, mens han kom til Fredensborg, det var, at vi får et sandt menoras af Troyes. Undskyld, Anatolie og Annie, det er ikke, nu drejer det sig ikke om jer, men det er et rent menoras af Troyes. Det var den store nye, jeg fandt ud af ved tilfældige kilder rundt omkring, at de der meget lidt tørre og meget kloge breve, som man skriver i 41, det er helt klart, der bliver Margot imponeret, håber jeg, og de får et eller andet kørende. Men samtidig sker der det, at der er et seminar i 41, hvor han bliver dybt inspireret af en type, der hedder Bertolt Grass, der var blevet hentet ind fra London til at undervise Jugendalliar, landbrugseleverne. Altså udover sådan nogen som Hans og Uri og mine forældre, så kom der også lige før krigen, og faktisk også inden besættelsen, inden 1940, kom der en relativt stor gruppe unge, 14-16-årige børn, herop. Og de var jo ikke skolet zionistisk, som Margot og som Uri. Så der havde man hentet Bertolt Grass ind som lærer fra London, der skulle skole dem. Men nu når han var her, så kunne han lige så godt også undervise de andre, og det gør han. Og på et seminar i juleferien 41, der taler han om den amoralske jødiske historie. At man har boet forskellige steder, så længe man fik lov til det, og så blev man fordrevet, og det har man accepteret, og så flyttede man. Der har ikke været talt om handling, man har ikke ændret det der forløb på noget tidspunkt, og det synes Bertolt Grass var forkasteligt. Fordi det var ikke meningen jo, at de skulle blive i Danmark, de her mennesker. Vi snakker om med Jugendalliar og med sådan nogen som Hans, om cirka 600 mennesker. Det var ikke meningen, de skulle blive her. De skulle videre til Palæstina, men det var jo lukket på grund af krigen. Der var ikke noget at gøre. Selvfølgelig det der midlertidige opholdstilladelse, det blev fornyet. Der var ingen problemer der, men de kunne ikke komme videre. Det som Bertel og Uri så snakkede om med en større gruppe, det var, ja, den eneste måde, det var, at vi må drage afsted og kæmpe mod nazisterne fra Palæstina. Og det gjorde de på den måde, at de kravlede. De fandt ud af, at der var nogle hulrum under nogle jernbanevogne, og der lavede de nogle øvelser, og så ville de gennem Centraleuropa finde vejen til Tyrkiet, og derfra skulle de så gå til Palæstina. Det mente de var realistisk, og hele historien, og nu den der på, den vil vi jo se, men den er skildret i, når vi skal se noget, den er skildret i filmen, meget dramatisk historie om, som hedder Den Nye Vej. Og det var, som han sagde ved Uris kiste, det var jo Gan Mathias. De var en gruppe på cirka 50 mennesker, der forsøgte efter meget hård træning så forsøgte de, og det lykkedes også at komme langt. Altså nogen kom til Holland, nogen kom til München, og Bertolt Grass, mener Uri, kom det rigtige sted hen. Men ideen var så, at man skulle komme tilbage og fortælle de andre, hvad man skulle gøre. Der var mange, der ikke kom tilbage. Blandt andet Bertolt Grass kom ikke tilbage og døde i Auschwitz. Fordi den historie kender vi, fordi der var andre, som mødte Bertolt i Auschwitz, som overlevede. Så der har vi den historie fra. Men det her så fortalt, fordi jeg skal jo tilbage til hovedsætningen, som I er spændt på, men også at tro, hvad er det, han laver der. Men fordi at det er helt år, de arbejder på den her jernbanehistorie, så opgiver han jo landbruget, han opgiver mere eller mindre centret også, og går nærmest under jorden allerede på det tidspunkt. Det udnytter en anden lærer, en anden kollega, der hedder Ernst Laske, og går i lag med Margot, og får så en datter, der hedder Nurit, en af de første, tror jeg, i kredsen. Jeg fortæller ikke den her historie, fordi den er saftig. Jeg fortæller den, fordi den er helt usædvanlig i mine øjne, og siger noget om tiden, kibbutzlivet, visionerne, tolerancen, at de tre har et ekstremt varmt og godt venskab, kærlighed, helt livet igennem. Når Uri, da han endelig indser, at det der med jernbaner, det er håbløst, så går han ind i den danske modstandsbevægelse. Og det går han på Fyn. Og der er faktisk Margot og Ernst Laske, som er Margot Laske, hedder så Laske nu, udstationeret som lærer for de her Jugendalliar børn, der er i Nyborg området. Kom bare.
Forestil for at forsøge på, hvordan de viser, hvad det er, hvad var det?
41.
Men, undskyld, må jeg spørge et spørgsmål?
Ja, endelig. Afbrud mig.
Altså, jeg er bekendt med en del mennesker, som fra den lille Europa kom til Israel. Hvorfor var det så, eller Palæstina denne gang, hvordan skulle man beskrive en gennem bjergene og kommando?
Ja, men de kom en anden vej fra. De kom østfra. Dem, jeg kender i hvert fald nogen historier. De kom via Rusland, og så den vej ned.
Min far er tysk.
Jamen så... Hvordan kunne han komme...
Som jeg til 16-17...
Kan du ikke tale højere?
De kom fra... Ja, jeg kender ikke hele... De skulle betale nogle penge, men det er nogle situationer, som man kunne komme til Palæstina. Min mor er fra Litauen. Fløj til Malmø, siger hun. Hun er lige og stadig.
Til hvad?
Til Malmø, og fra derfra til Palæstina. Min far kom fra Tyskland, som særbestyrkende.
Ja, der var helt klart nogen, der tog den vej rundt, men det er sådan en illegal indrejse. Der var jo andre måder at komme på, altså via vandvejen også.
Ja, og fra Trieste. Der meget
og fra Trieste også. Altså, Palmach, altså den israelske hærenhed, havde købt massevis af skibe, der skulle transportere jøder til Palæstina. Så der var flere veje, men de var ikke i Sverige. Det sker senere, så den vej, de troede, de kunne komme, det var via de der jernbanevogne. Men der er andre muligheder, helt klart. Både den, som du beskriver, og så østpå. Men det var jo ikke mange, det lykkedes for, fordi vi skal også huske, i tiden var der jo restriktioner for indvandring til Palæstina. Så under alle omstændigheder var det illegalt. Det vil sige, mange af dem, hvor det lykkedes at komme til Palæstina, de blev hapset af englænderne og sat i interneringslejre på Kypern. Inde i Hans.
Ja, det primære i Neue Wegs tankegang var jo netop, at man ikke skal tage til London og melde sig der, og den vej kom til Palæstina. Nej, vejen skal gå igennem Tyskland. Det er på den måde, man demonstrerer deres kampbånd. Det var det meget prægende. Der var nogen, der sagde, at tage til Sverige, som flere tjekkiske havarin gjorde, og blev derfor sendt til England, hvor de meldte sig til de frie tjekkiske soldater. Bertolt Grass afviste alt det der. Vejen skal gå gennem Tyskland, som de kæmper vi er, skal vi gå den direkte vej dernede til. Og det Det var det glade vanvittige.
Ja, det var det glade vanvittige, som du sagde, og mange døde også ved det. Okay, nu skal vi også se nogle billeder og høre Uri, en lille smule i hvert fald. At efter han opgav den lange vej, så søgte han ly, som sagt, hos Ernst og Margot, som hun stadigvæk hed, senere han kommenterede Mirja, i Nyborg-området, og gik efter masser af besvær ind i modstandsbevægelsen. Men så lige høre, for det er en mindre kendt historie, så lad os lige se, hvordan han skildrer det.
I oktober 1943. Men selv tænkte han ikke på at flygte til Sverige.
Skal lidt højere.
Jeg kan huske, at de første dage, altså, det er sket for mange, at altså, jeg gik på gaden. Nu havde jeg altså, fra det øjeblik, jeg var gået under jorden, havde jeg helt taget kamufleret mig med at have briller på, som jeg dengang ikke brugte briller, og blød mat og jakkesæt. Det,
jeg tror måske,
at
du gør det på computeren.
Det er så nok mærkeligt.
Og jeg ved,
det er bare nok til at få mig til at sige dansk. Kom ind og studer hjemme hos os. Det gjorde et meget stærkt indtryk, men det er ikke mig alene, der har oplevet den slags store, kan man sige, gestus fra dansk befolkning. Jeg selv havde overhovedet ikke gnist af behov for, eller til at skulle tage afsted, fordi hele tiden, jeg ved ikke om det er måske svært at forstå, men hele tiden havde jeg ligesom kæmpet for at også indgå et stort risici for at kunne deltage i modstandskampen. Og nu var det opnået. Jeg var med i det, så jeg drømte ikke om at komme afsted. Det er sikkert svært at forstå, men jeg skæmte overhovedet ikke en
tanke. Som jeg sagde før, så skete der mange ting i forbindelse med at lave bogen og fik nogle mærkelige kontakter, som jeg ikke har haft før. Den anden med en arkivar i Odense, som hørte om bogen, og han er rimelig sikker på, men jeg har ikke dokumentation for det, men efter hans mening er det rimelig sikkert, at det var Uri, der foretog den første stikkerlikvidering i Odense som modstandsmand. Igen, altså det er jo noget, jeg tror ikke nogen her har hørt noget særligt om hans arbejde i modstandsbevægelsen. På den måde, ja, det var for meget. Mange andre dele, det delte han med os, men ikke det der. Og det har selvfølgelig også været en barsk oplevelse. Det, der så skete i 43, det var, at han blev fanget, ikke som jøde, men som dansk modstandsmand. Anstikker i øvrigt. Og det blev hans redning. Fordi da han kom til Sachsenhausen, så vidste de ikke, som sagt, at han var jøde, men troede, at han var dansk modstandsmand. Og det er en barsk historie. Jeg havde ikke tænkt mig, kan jeg nå det, hvad klokken? Kvarter? Hvor lang tid har vi, Eva, kan du huske det? Kvarter over os?
Ja, kvart over seks.
Og hvad er klokken nu? Jamen, så tager vi. Jeg synes, det er så stærk en historie om da han kommer til Sachsenhausen, hvordan han bliver reddet. Så den tager vi altså lige.
Vi har en lille time nu.
Godt.
Selvom Gestapo nu vidste, at Uri Jari var jøde, så blev han alligevel betragtet som dansk modstandsmand. I julen 1943 blev Uri Jari sammen med andre danske frihedskæmpere transporteret til den tyske koncentrationslejr Sachsenhausen. Da danskerne ankom til koncentrationslejren, blev de registreret og forhørt af en såkaldt kapo, en fange, der fik særlige privilegier til gengæld for at arbejde for tyskerne.
Og den startede med ganske stille og spørge mig, det er dit navn, jeg siger, ja, det er mit navn. Så der er noget, du er født i Berlin, og jeg sagde, at jeg er født i Berlin. Hvorpå jeg helt overraskende fik en på kassen, så jeg næsten faldt om, og han begyndte at råbe og skrige og bevægte sig. Og de er en stor løgnehals, og der skal jeg nok fortælle, at her i lejren, der lyver man ikke over for mig overhovedet slet ikke. Og hvis du ikke holder op med at lyve, så vil du blive sparket, til du ikke kan svare overhovedet mere. Og mere af den skuffe. Jeg begreber ikke, tak. Han vil med ham. Og han siger, indrømmer du, om du er dansker, og jeg tænkte, at jeg man vil sådan, så siger jeg ja, sagde jeg. Så vi kan videre.
Ja.
Så har du sagt, at du er ved, sagde jeg. Og hvor jeg igen fik tæsk dengang, meget mere end første gang. Og sige, og du kan altså ikke holde op med at lyve for mig, og jeg skal altså nok lære dig, og i den duer, hvor han blev ved og blev ved og skælder og smælder og højt. Alle skulle høre, at her han fået fat i en rigtig forbryder, og denne forbryder fik, var der virkelig tilkommand. Jeg ved ikke, om det allerede på det tidspunkt gik op for mig, at man egentlig var ude efter at hjælpe mig. At han på denne indirekte og brutale måde ville fortælle mig, at han havde fået en liste over en dansk gruppe, og at der i denne liste ikke stod det mindste om, at jeg var født i Tyskland, og at jeg var jøde. Men at han ikke var i stand til, eller ikke turde, fortælle mig dette direkte og sige, at kan jo så bare høre, at vi kan godt lade det gå. Det må han ikke sige. Det må siges på den brutale måde. Og det vil sige, at han inderst inde havde bevaret sin menneskelighed. Det har gjort måske det stærkeste indtryk på mig under hele mit ophold i Sachsenhausen.
Han skriver selv meget nøgtern efter krigen om sine oplevelser i koncentrationslejre. Og det vil også igen sige noget om Uri, hvordan han har en meget nøgtern og håndfast skrivestil. I 45, da han kommer tilbage, jeg ved godt, jeg springer, jeg skal nok springe tilbage igen, men jeg synes, det er så signifikant, hvordan han i august, hvor han får kontakt igen, 45, får kontakt til Margot eller Miriam, skriver til hende følgende. Tak for dit brev. Jeg er altså igen her. Jeg vil meget gerne tale med dig, men jeg ved ikke, hvornår og hvordan det bliver muligt. Foreløbig er der en bunke, jeg skal ordne. Jeg var forresten i oktober 43 endnu en gang i Alderslev. Det var der, hvor Ernst og hun boede. Men du var allerede væk. Jeg har i mellemtiden arbejdet som sabotør, men blev i december angivet af en stikker. Om mit ophold i Tyskland vil jeg ikke skrive. Du har sikkert fået rigeligt med skildringer over dette tema. Det må være nok at nævne, at jeg var i Sachsenhausen, Auschwitz og Dachau. Jeg har overlevet, og jeg har i hele denne tid ikke tvivlet på, at jeg ville overleve. Sådan er det. Jeg er rask, men har gennemgået diverse sygdomme, lungebetændelse, dysenteri og plettyfus. Gong, gong, gong. Der er ikke de store følelser i det. Men det gik ikke så godt hele tiden i Sachsenhausen. Som han selv fortæller, så på et tidspunkt, så måtte de jo finde ud af, at han var jøde, om ikke andet så, fordi han var omskåret, og der var ikke så mange andre, der var omskåret på det her tidspunkt, der ikke var jøder. Så på den måde fandt de ud af det, og han kom så til Auschwitz i 44. Og her kan I så høre, hvordan han også ret kontant skildrer den historie.
Uri Jari var far.
Måske er det stærkeste indtryk på mig.
I koncentrationslejren Sachsenhausen frem til oktober 1944, da tyskerne af uforklarlige årsager fik kendskab til, at han var jøde. Derfor blev han transporteret til udryddelseslejren Auschwitz i Polen.
Den er god nok.
Auschwitz var jo et af de steder, hvor jøder blev gasset til interflugt. Alle, der var kommet til Auschwitz, var fuldstændig klar over. Dem, der var der før mig, de kunne se krematorieovnene sende deres røg op i himlen og brus, og de kunne lugte. Alle var klar over, at døden den lurede omkring hjørnet. Og det var selvfølgelig også klart for os, der kom til Auschwitz på det tidspunkt. Selvom himlen allerede havde givet ordre på at stanse gassen, det vidste vi ikke. Alle vidste, at de var dødsvis, og alle levede, som om de skulle fortsætte med at leve. Det førte selvfølgelig til, at de opførte sig på en meget mærkelig måde, nemlig på en måde, som nazisterne havde udregnet på bekostning af de andre. Og det var virkelig en meget hård tilværelse, man var vant til at se lige omkring sig, selvom man ikke havde med kæresten at gøre, men det lå der hver morgen, når der lige ude for barakken. Folk, der var syge i hjælp, folk, der døde. Og det vil sige, at man havde ikke råd til at vise nogen følelser overhovedet.
Jeg har fra Uri, hvor han er mere detaljeret omkring situationen her i 45. For det han gør, da han kommer til, Danmark i august 45, det er at tage til Odense. Der har han de gamle venner fra modstandsbevægelsen. Det er dem, han opsøger. Det er ikke den sionistiske del. Det er ikke de gamle jødiske venner. Han er dybt desillusioneret her i 45. Han har faktisk opgivet den sionistiske tankegang. Han siger, at det har ingen nogen mening. Han har også opgivet delvis sin tro. Og det er ikke helt atypisk for folk, der har været i Auschwitz. Men han også har opgivet aliyah-tankegang, altså det at skulle immigrere til Israel, det kan nok være en overraskelse for nogen. Han skriver til Margot: jeg mener ikke, at det er et almindeligt efterkrigsfænomen, hvad du skriver om utilfredshed og utilfredsstillelse. Nej, det skyldes en speciel fejl, som man igennem mange år har kunnet iagttage i Realutz. Realutz, det er den der organisation, som administrerer de her landbrugselevers sionistiske virke. Og grunden er ganske klar. Man formulerer en idé, men uden den mindste mulighed for at kæmpe for den, eller bare i det mindste at nærme sig idéens virkeliggørelse. De fleste mennesker er jo ingen Don Quixote og ønsker ikke at kæmpe mod vindmøllerne, gudskelov. Men det er netop, hvad man gennem årene har krævet af vores haverim. Radusivt i Galut, altså det jødiske samfund i, uden for Israel, er nu engang meningsløs og som en langvarig tilstand demoraliserende. Denne indsigt førte mig til Der Nøje Væg, til et skrækkeligt navn, og det var virkelig den eneste rigtige vej, der kunne gås. At det blev en fiasko, er ikke noget bevis. Vi måtte risikere noget, og vi vidste det. Da jeg så gik over til sabotage, var det et entydigt skridt ud af Realutz. Da jeg indså, at den nye vej ikke kunne bruges, som efter min mening var den eneste mulige vej for en Realutz, fandtes der for mig ingen Realutz mere. Jeg stod så helt tom, uden en idé, endnu ikke med en farse af en idé. Derefter fandt jeg min nye vej, som jeg også siden har fulgt konsekvent, og jeg kan sige, at den gav mig tilfredsstillelse. Også i KZ. Også der kunne kampen føres videre. Hvis man vil have, at mennesker skal leve på basis af en idé, og det ønsker vel et hvert politisk parti, skal man kræve noget konkret af dem. Det skader aldrig, at man forlanger offer og arbejde. Kun må nødvendigheden af det være indlysende. Og vi i Realutz har aldrig krævet noget konkret, bortset fra en faglig uddannelse. For det vi krævede var ikke realiserbart. At lære ivrigt blev gjort til en idé, og vores fælleskasse har kun mening i Israel. Her var det i bedste fald en slags sekterisme. Og alle disse ting er jo ganske velkendte, men man må ikke glemme den virkelige årsag og betragte livets almindelige indholdsløshed som en almindelig efterkrigsfænomen. Realutz har intet indhold, når organisationen ikke kræver noget af medlemmerne. Så illusionsløs. Jeg tror ikke, der var mange, der kunne forestille sig Uri, sådan som vi lærte ham at kende senere. Der havde han jo en ideologi, han havde et mål, han havde en handlingsplan og alt muligt andet. Men her, og man kan godt forstå det med den historie, der var intet tilbage. Selv ikke det, som man har kæmpet for i jeg ved ikke hvor mange år, aliyah til Israel. Det der han så gør, det er, at han går på studenterkursus. Manden har jo aldrig fået nogen uddannelse egentlig. Han gik så på studenterkursus, og han synes det var interessant. Men gud, var det kedeligt. Altså, han kunne ikke holde sig vågen, han kunne ikke koncentrere sig. Og så siger han også i filmen, at senere hen har jeg jo set de der bøger, og det er et piece of cake, jeg kunne have lært det lynhurtigt, men han kunne ikke koncentrere sig. Han kunne ikke holde det her ud. Det, der så sker, det er, at det der med Noras, at tror, det bliver genoplivet. Jeg ved ikke helt, hvordan forholdet er mellem Margot og Ernst på det her tidspunkt. Jeg tror, de er gået for hinanden. fordi de næste par breve bliver meget, meget kærlige, og det er rigtig kærlighedsbreve, som også er med. Så Miriam, nej, nu skal jeg passe på, det hedder hun først, når hun kom til Israel med Margot, og Uri, de finder sig sammen. Hun er stadigvæk i Sverige, så det er kun på gæstevisit. Men langsomt får han troen tilbage. Langsomt ønsker han aliyah alligevel. Og noget, jeg fandt ud af i arkiverne via den her bog, som jeg faktisk ikke vidste, for vi har alle sammen hørt hans meget dramatiske historie, som tog et helt år at komme fra, ikke Malmø, men fra Trelleborg til Israel. Tog et helt år. Den har vi hørt, og I kommer til at høre den om et lille bitte øjeblik selv. Men hvem der var med, og hvem der stod på kajen i Trelleborg, jeg troede bare, det var Uri. Den historie, jeg har hørt. Men nej, der står fire personer, som vi kender. Der står Margot, der står Ernst, der står Uri, og der står deres lille pige, altså Ernst og Margot, Nurit. De er sammen på den her båd. Og det bliver de også de næste 30 år, indtil deres død. Men det kan vi vende tilbage til. Nu skal I høre, jeg synes, det er en altså også fordi du var inde på, hvordan kunne man ellers komme til Israel. Lad os se, hvordan han kom til Israel, og som var ikke usædvanlig. Jeg sprang noget over.
I vinteren 1944-45 pressede russerne konstant tyskerne på tilbagetog.
Undskyld, jeg har skjult noget for jer. Jeg synes, altså højdepunktet for mig i den her film, det er det, jeg har skjult. Altså, jeg synes, I skal høre, det er ikke så langt, for det er 4 minutter. Altså, det er dødsmarsen, hvordan kommer man ud af Auschwitz? Den synes jeg lige skal have. Steffen fortæller her, at russerne, altså Steffen Jensen fortæller her, at russerne er på vej fra øst mod vest, og derfor vil tyskerne slette alle spor om Auschwitz, tager de resterende ca. 100.000 fanger og vil transportere dem fra Auschwitz til Tyskland. Den historie synes jeg lige, I skal have.
I januar 1945 var russerne kommet så tæt på Auschwitz, at tyskerne i et desperat forsøg på at skjule, hvad der var sket i lejren, valgte at transportere de overlevende vestpå. Denne transport er blevet kendt under navnet Dødsmarschen.
Dødsmarschen startede med, at lejrkommandanten holdt en tale til os. Og det var en grotesk tale, fordi han fortalte os, at vi skal reddes for bolsjevikkerne. Det førte altså til, at vi marcherede ud af lejren næste dag. I kolonner 5 på række, og i tusinder og tusinder og tusinder af fanger, som marcherede ud i den polske vinter. Det var meget koldt, der var sne. De fleste havde kun træsko på, og det var meget svært at gå i sne, fordi sneen hængende. Jeg havde en oplevelse, som jeg aldrig kan glemme. Den mand, der gik i sneen, det var en ældre mand. Han var fra Ungarn. I begyndelsen talte vi ganske formelt. Hvor er du fra? Han fortalte mig, og jeg fortalte ham. Og vi gik. Men han havde svært ved at gå efter ham. Og han sagde, kan du ikke hjælpe mig lidt? Og jeg tog ham under armen, og vi fortsatte med at gå. Men han havde sværere og sværere med at gå. Og hvad der nu følger er måske den mest dramatiske afskedsscene, jeg har oplevet i mit liv. Fordi det blev en afskedsscene. Han kunne næsten ikke gå mere. Og der kom det tidspunkt, hvor han sagde, jeg kan ikke mere. Og der havde jeg altså ligesom knyttet mig selv eller min skæbne til manden i så høj grad, at jeg sagde, du må komme videre, du skal nok klare det, og jeg hjælper dig, og jeg begyndte at tale til ham. Og jeg opfattede det som en direkte personlig udfordring at redde denne ene mand ud af de mange tusinder, der gik der. Han fortalte mig, at det kom stødvist. Hvorfor? Hvad kan det nytte? Jeg er gammel. Jeg har ingen at komme tilbage til. Hele min familie er død. Jeg er ikke noget at se frem til. Jeg må hellere dø. Og jeg talte til ham om, at krisen er forbi. Det kunne galt om at holde ud, og at livet kunne blive godt igen. Men hvad der foregik i virkeligheden, det var, at det var forskellen mellem en gammel mand, der ikke har en fremtid, og et ungt menneske, der ikke er i stand til at forstå et gammelt menneskes overvejelser, tanker og følelser. Jeg var ude af stand til det. Jeg kunne ikke begribe, hvordan et menneske er i stand til at opgive overhovedet. Man er for at holde sig i live, for at kæmpe. Det var for mig sådan en selvfølge, at jeg simpelthen begyndte ikke bare at prøve på at overtale ham. Jeg begyndte at tvinge ham til det. Jeg begyndte at hade manden for, at han ville opgive. Jeg kunne ikke acceptere det. Jeg ville ikke tilgive ham det. Jeg begyndte at skælde ham ud. Jeg tog hårdt på ham. Og han sagde, lad mig dog være. Lad mig bare sidde. Lad mig ligge. Jeg vil dø. Jeg vil ikke med. Og jeg slægte på ham. Han begyndte at gøre modstand. Passiv modstand. Jeg tog førerkort på ham. Jeg førte ham med vold. Fordi jeg sagde, jeg skal holde ham i live. Jeg så det ligesom mit livs eneste store udfordring. Og hvis det vil lykkes, så vil alt lykkes for mig. Og selvfølgelig var det dømt til at blive smukket. Mod dødsønsket er der ingenting, der støtter. Hvis et menneske ikke selv vil leve, ja, så er det ikke til mig. Der kom det øjeblik, hvor jeg måtte indse det. Jeg sagde mig i smukken. Og da så vi sakkede bagud hele tiden, da bagtroppen er nået os. Og var gået. Og hørte skud.
Det var ikke bare Uri, der brød sammen, det gjorde både jeg og mit fotograf også. Og den her måde at filme på, kender jeg jo til hudløshed i dag, hvor den, der bliver interviewet, kigger direkte på, på os som seere. Den var helt ukendt på det tidspunkt, jeg lavede den i 85. Fordi jeg havde lært den at kende den her metode, hvor man kiggede ind i kameraet, for det må man jo ikke, når man interviewer folk. Klassisk, så er det kun tv-verden, nyhedsverden og dronningen, der må kigge direkte ind i kameraet i 80'erne. Men så var jeg på et filmkursus i Bologna, hvor jeg mødte en BBC-mand, der hed Steve Pitt, og han havde dokumentarfilm med af den her type. Jeg var lamslået. Jeg siger, det var fantastisk. Kom til Danmark, og så fik han lavet nogle kurser for Danmarks Radios folk og for mine lærere i gymnasiet. Så siden da har jo alle gjort det, og fordi at jeg var 2 år om at lave den der film, eller det var jeg jo ikke, men jeg var for langsom til at komme i gang, så var både Skov og andre i Danmarks Radio før med den her stil, end jeg var. Men den virker altså, jeg synes, den virker den dag i dag, og den er stærk. Og den her scene, den var uforglemmelig, fordi min fotograf var en af mine elever, så det var... Altså, det var et ung menneske, der blev udsat for noget meget voldsomt følelsesmæssigt. Det var det værd. Så undskyld, jeg sådan rodede lidt her i starten. Altså, nu har vi så kommet til, hvordan han kom væk fra Auschwitz og kom til København igen. Og vi skal nu have ham til Palæstina, lovede jeg. Men jeg er lidt utryg stadigvæk ved klokken. Jeg tror ikke, jeg har en time til. Jeg vil ikke holde til det. Jeg har en halv time. Fordi jeg vil jo gerne komme op til... også en ny outlook, fordi han var jo bannerfører for sådan nogen som os, der sidder her. Og det er jo det, der er enestående verdens historie. Jeg tror så... Ej, I får den sgu. På grund af dig. Så får I 2 ting. Men så kører vi ind i en rap. Så får I hans måde at komme til Palæstina på, plus overgangen til, hvad bruger han hele den der historie til? Det er jo det unikke ved Ulrich, hvordan han administrerede den her meget forfærdelige historie. Den har jeg bare med i en bisætning til sidst. Det skal I lige have, og så går vi over til New Outlook. Yes! Jeg er så ked af, at jeg vil, og hvis jeg gør det, så runger det. Det er meget dårligt.
Og du skal ned på højtalerne og skrue på
computeren. Lige præcis.
Tak.
Yes.
Gider du at gøre det?
Jo, det var jo et chok for os. Fordi det var en båd på 900 bruttotons, og vi var 700 mennesker. Vi kiggede hele tiden, hvor jeg skiggede hen, og vi så bare sådan en lille kutter der. Og da vi så vide, at det var faktisk den kutter, vi alle sammen skulle ombord på, troede, at det var umuligt, det kunne ikke lade sig gøre. Men da vi kom ned i skoven, så vi så, at det var...
Jeg synes, det er blevet bedre. Det er blevet værre.
...som tre oven på hinanden, og vi kom til at ligge som satiner der. Hvis man havde fortalt os, at det ville vi være i stand til at finde os i over en måned, så ville vi have nægtet fakta.
Det blev en hård tur. Da de passerede Biscaya-bugten, brød en voldsom storm løs, og alle ombord blev syge. Det var barsk under de trange forhold. Men det skulle blive endnu mere trangt. Den jødiske undergrundshær ville udnytte skibet maksimalt, og derfor blev endnu 700 mennesker stuet ombord på skibet i nærheden af den italienske havneby Brindisi.
Der oplevede jeg måske en af de mest hjerteglædende ting. Pludselig, da jeg var først med at skulle sejle eller rumme nogle mennesker fra stranden op til skibet, så kom vi op i skibet, og vi skulle holde styre på alle de nye, og ledsage den ned i deres gemakker, som var helt i bunden, som vi havde tømt for olietønder dagen før, at der pludselig sprang en person frem fra en briks og hen imod en pige, og det viste sig, at det var to søstre, som pludselig genkendte hinanden, som ikke havde set det, eller ikke havde troet, at den anden levede, og så stod det var ikke til at styre, og det var altså en oplevelse, der selvfølgelig var en personlig oplevelse, men alle dem, der var med i frygtelig kræftet. Morgen efter var der fem krydsere, som sejlede ved siden af os, og lige så snart vi kom ind i det engelske territorialfarvand, så råbte de med højtaler, at nu måtte vi stoppe, og nu måtte vi overgive os. Men vi sejlede jo bare videre. De prøvede på at komme ombord. Det lykkedes ikke i de første forsøg. Ved et forsøg lykkedes det dem at få fem soldater ombord, men dem overlandede vi hurtigt og kastede i vandet igen. Vi var kommet tættere på. Spændingen var meget stor. Vi var næsten alle sammen på dæk. Hele rejsen, og den der startede i 1938, da jeg forlod Tyskland. Kom til Danmark. Den gik jo ud på at komme til Palæstina, og nu var vi ganske tæt på. Kunne se Karmelbjerget. Vi kunne faktisk se byen. Vi vidste ikke, hvad det var for en del af byen. Og vi var så tæt på, at vi endda kunne se mennesker på land. Og nu var vi kørt fast på Brevle, og kampen var i gang. Vi har fået besked på, at vi skulle kæmpe, og at vi skulle forsøge, i hvert fald dem, der var unge, de skulle kunne svømme, de skulle forsøge at hoppe vandet og komme i land. Og det var det nogen, der gjorde. Og så kom der et slagsmål. Jeg kan huske, at jeg fik i hovedet med en kølle og knæppet. Hvis jeg havde gjort mig håb om, at det ville hjælpe mig til at kunne blive i landet eller på land, så man kunne faktisk sige, at jeg blev sejlet tilbage. Der hvor alle blev sejlet hen, nemlig til en engelsk båd som transport.
Og så er der på selve filmen er der så en hel del om Cypern. Det er selvfølgelig med nu, og nu får vi lige det der det sidste menu.
I februar 1948 fik Uriari endelig tilladelse til at rejse til Palæstina. En rejse, der startede fra Berlin i 1938, og som førte gennem modstandskampen i Danmark og overlevelseskampen i de tyske koncentrationslejre var nu slut. Den lange vej havde taget 10 år. I foråret 1948 befandt Uri Yari sig omsider i en kibbutz i det nordlige Israel.
Her er det ægte det virkelige liv. Alt det andet, det var en optakt. Nu gælder det om at vise, hvad du er ved. Og det var ligesom, at også det øjeblik, det var det, at nu skulle jeg se, og nu skulle jeg leve et enkelt liv i en kibbutz, uden de store ambitioner, jeg skulle arbejde med landbruget, jeg skulle være hårdt fysisk arbejdende, og jeg skulle være i naturen, og jeg skulle føle det som et hjemland, og jeg skulle tale mit eget sprog, det er selv et sprog. Folk spørger mig altid, hvad fortryder du egentlig? Hvad har du gjort galt? Og jeg er fuldstændig klar over, at der er masser af ting, at jeg har gjort galt. Der er masser af ting, man gør galt, simpelthen. Fordi man ikke kan overskue konsekvenserne. Fordi man ikke kan være bagklog på forhånd. Men hvis jeg tænker på de givne omstændigheder, så vil jeg nok sige, at det er de fleste mennesker vil sige, at jeg tror ikke, jeg ville have handlet anderledes. Og hvis jeg prøver på, sådan ganske ubeskedent, at finde en fællesnævner for min handlemåde, det der altså har været bestemmende for, hvad jeg har valgt, så har det jo nok været, nok så meget været, det at være aktiv, selvstændig vælge en vej, og så gå den. Også nok ønsket om, eller trangen til, at være uafhængig og selvstændig. Og altså ikke tilfældigvis, at jeg ikke bare er fødsel, men altid også er frit valg at tilhøre minoriteterne i enhver sammenhæng. Og en vis tilfredsstillelse ved det, at skulle kæmpe, selvom det næsten er forgivet. Og det føler jeg også i dag. Derfor er det måske igen den samme situation. Jeg er ulykkelig over udviklingen i Israel, og jeg føler, at jeg har nu endnu en gang hos det mindretal, der føler rigtigt og tænker rigtigt, og ikke kan gennemføre det rigtigt.
Er vi så tilbage. Det var så min måde at koble den her historie til den aktuelle situation, sådan som jeg lærte ham at kende i 80'erne, og de fleste herinde også. Livet i Israel, som varede cirka 25 år eller sådan noget lignende, det var der ikke meget af i, der var ikke mange dokumenter i arkivet. Der var nogle enkelte ting, som jeg bringer, men med garanti til stor skuffelse for Anatolio, for lidt. Der var alt for lidt, det er jo den samme kibbutz, som Anatolio var i. Men det, der sker rent fysisk, om jeg så må sige, den der menoise, jeg tror, det er, at da de kommer til Neot, Mordechai, der jo flytter Miriam, som hun nu kalder sig, hun skifter så navn til Yari, Miriam Yari, og altså bliver gift med Heini Waldmann, som han hed faktisk indtil nu, men altså han kalder sig nu Uri Yari. Og de får to børn. Ernst bliver selvfølgelig også i kibbutzen, og finder en kvinde der, og får også et par. Og de er gode venner der. Så på et tidspunkt, så forlader han faktisk markedet, det kender Anatolie nok meget mere til, end jeg gør, og finder en ny kvinde i kibbutzen, som man bliver gift med, den vores gode ven Uri, og får et barn der også. Det går også galt, om man så må sige, og på et tidspunkt er der, og jeg ville, hvis jeg havde noget, læst lidt op af det, for han møder faktisk Hanne Bohr i 45. Fra Odense til København, eller sikkert i Odense, har han mødt Hanne Bohrs mand, som også var en del af den fynske modstandsbevægelse. Så han blev inviteret til at bo hos Harald Bor, hvis datter var Hanne Bor, som skulle giftes med den her type advokat. Og der har nogle rigtig morsomme bemærkninger i den sammenhæng. Man kunne ikke forudse, at det bliver til den tredje kone for Uri. Men Hanne bliver skilt i 60'erne, og kommer så i begyndelsen af 70'erne til Nyat Mordechai, fordi hun kunne godt huske, hvornår kom. Kan du huske præcis? Jeg har ikke. Hvornår hun kom?
Det var omkring, i hvert fald efter 1937.
Ja, det var det.
Uri kom til Danmark.
Ja, men det var han løbende.
Og så mødte han Hanne i Danmark.
Ja, men Hanne tog så også til Nyat, men det gik.
Ja, det blev også kommet fra Blum.
Nå, det har vi ikke så meget af. Det er detaljer. Det morsomme i den historie, det er, eller det gode i den her historie, det er, at Ernst, han rykker sig ud af kibbutzen og får en meget kendt antikvariatsboghandler, boghandler i Tel Aviv. Den skilte kone, Miriam, er så i Neot. Uri kommer så hertil i Virum med Hanne. Ikke det så mindre. Hver eneste gang Uri tager til Israel, så besøger han Miriam og sover hos Ernst Laske i Tel Aviv. Det synes jeg er en stærk historie, at de har helt til deres dages ende holdt sammen. Alle tre. Yes?
Ja, jeg vil lige spørge på det.
Kom endelig.
Altså, jeg har ikke kendt ham.
Nej.
Jeg kender ikke broen. Jeg er født i kibbutz, der ligger 2 km der fra Lamotta Bashan.
Okay.
Og derfor kender jeg historien kun.
Ja.
Det slår mig lidt, og det kunne det være, at du kunne svare på det. Hvordan kunne en mand i den kaliber, som har opgivet Auschwitz, forlede Israel efter 30 år, og hvordan handlede med det?
Det er et stort issue, det her, fordi, og det vil Anatoly med garantien mere end jeg, men der er ingen tvivl om, at kibbutznikkerne, og hvis du læste bogen, der er en afsked tale meget rørende fra en dansk israeler, der hedder Anna Shia, som kommer ind på det her, fordi der er ingen tvivl om, at kibbutznikkerne kunne ikke forstå det her. Det kommer jeg til. Der er ingen tvivl om, at hvis du tager fra Israel, i 60'erne og 70'erne og ikke vender tilbage, så er det forræder. Det er der ingen tvivl om. Hos ham selv er der heller ingen tvivl om, at hans hjerte, og det siger han altså også i filmen på et eller andet tidspunkt, det har I bare ikke fået med her, hans hjerte er hele tiden Israel. Han har det rigtig dårligt med det. Det var livet, sådan blev det bare. Også af professionelle grunde, som jeg kommer til om et lille bitte øjeblik, men hans hjerte var Israel til det sidste. Hans drøm var at købe en lejlighed i Tel Aviv, og så kunne pendle eller pundik mellem Tel Aviv og København. Det havde han ikke rigtig penge til, og jeg bliver nødt til også at sige, at Hanne Bor var slet ikke interesseret i det på det her tidspunkt. Hun var træt af Israel. Så han valgte Danmark, men hans hjerte, som han siger til allersidst i min film, det er stadigvæk i Israel. Endelig, først Anatoly, så dig bagefter.
Ja. Altså, det var ligesom, prøver ligesom at ramme nogle facetter af Uri, som var en aktivist.
Ja.
Han var en idealist, en aktivist.
Ja.
I forbindelse, det var noget af den kolde krig, og kibbutzbevægelse blev splittet.
Ja.
Det blev nogen, der gik til ligesom Mapai, og så nogen der, som var at sælge kibbutz, og Achdut Avodah. Det var ligesom delt, og pludselig blev dannet noget, der det gange Alef og det gange Bet. Neot Mordechai ville ikke deles. Det var så stark i kibbutz, det var uafhængig, at ligesom man kunne være i sådan en kibbutz. Samtidig i Argentina, vi havde også det der splittelse, og så var det en gruppe af Harusim, nogen, som ville gerne til Israel og være i en kibbutz, som ville ikke identificere med nogen af disse partier.
Ja,
og har det utroligt problem.
Ja, fordi, det kender vi også til her. Undskyld, jeg afbryder, fordi det er ikke rigtig med, den her historie.
Men så var han den eneste, der kunne tage til Argentina, uden ligesom at få noget løn.
Det er den, jeg vil lige sige. Han var så idealistisk, så derfor er dit spørgsmål godt. Han blev udsendt som lærer til Argentina.
Som Shaliach, ja.
For at Shanghai sådan en som Anatoly. Og det lykkedes jo fint også. så det siger noget om hans ideologi. Men der skete nogle praktiske ting. En af tingene, inden I to kommer ind, det er, fordi jeg holder hovedsætningen, det er, at han bliver hyret af Information til at være deres mellemøstkorrespondent. Så en stor del af bogen her har de bedste artikler, han lavede fra Information, som virkelig er skarpe analyser. Altså, det er jo før Pundit blev omvendt, om jeg så må sige. Altså, han skriver Pundit, hvor det er ingen andre i Danmark, der skriver sådan. Ingen andre, med garanti. Men det er sådan, som Pundit skriver i dag. Pundit er ekstremt modig og skarp, men det gjorde Uri allerede i 70'erne. Først er det der, hvordan kommer han til at kende Uri sådan mere intimt. Min vej til Uri, det var ikke filmen her. Der var I professionelle. Der var, men det var lige umiddelbart efter, jeg havde lavet optagelserne. Så var vi på et seminar i New Outlook sammenhæng. Sådan typisk venstreorienteret strategimøde. Alle de rigtige meninger blev sagt, og det var skide hyggeligt. Og så om natten, så sad Uri og jeg og snakkede. Han har jo haft nogle skilsmisser bag sig, som I kan forstå, og det har jeg også. Så vi snakkede om vores børn, og problemet, hvad vores skilsmisser har betydet for vores børn. Og det, for at være helt ærlig, har ikke været uproblematisk for mig, og det var det sandelig heller ikke for Uri. Der fik jeg hul ind til ham. Og der blev vi meget tætte venner at snakke om de her ting. Det var min indgang. Andre helt en anden, og andre har nogle tredje, men det var min indgang, og derfor blev vi så de sidste par år meget tætte og meget fortrolige. Og jeg skrev så, da han var syg, en meget lang brev til ham på 6, 7 eller 8 sider. Jeg har dem stadigvæk, og jeg overvejer at sætte dem i bogen. Jeg synes, det var for intimt. Det var noget, Uri, jeg har haft. Jeg klippede dem ud, men I skal høre hans svar, som det sidste. Fordi det er en del af Uri, som mange ikke kender. Og jeg har den note, han skrev på, har jeg også bragt i original, så man kan se, der er næsten ingen kræfter tilbage mere i ham. Hans kærlighedsbrev er selvfølgelig også trykt tidligere på, at man kan samle de to håndskrifter. I det her svar, han har til mig, er der ikke meget kraft. Han skriver til mig: "Hej Per, nok er jeg en sladderhank, men skriftlig kommunikation er ikke mere fremmed for mig, end at den kan anvendes. Det gør jeg nu. Det bliver bare helt kort, fordi jeg vil kun rette en misforståelse. Jeg ved ikke, om jeg er bange, og det er faktisk underordnet. Når jeg græder, så har det ikke det mindste med angst at gøre. Jeg græder gerne og rigeligt, når jeg står, ligger, over for al den kærlighed, der strømmer mig i møde. Jeg er simpelthen smadret sentimental, og er endda glad for det. Knus Uri." Sådan en lille sædel er der ikke så mange, der har fået af ham. Den er til at sude over. Tak fordi I lyttede.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Og vores radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var denne aften hovedsagelig Abraham Copenhagen. Tak for i aften og på genhør.
שך בתוך הקר אור השמש על האוהל נח וראשי הלום שחר כשלחשתי באוזנך את שמע את ידי עטפת ביד חמה בדמעה אחת חמה כפות ידיי נשרה הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו אשכח אותך לאב שמי לו ישראל אל ימר לי בך על אחותך הן בנייך לצידך יושבים אל תפני אישה את מבטך די קרובים מה בקשתך אמרי לאן שבע השנים חלפו מזמן ונותרה רק עוד דקה תראי מסגר הגן הנה ימים רבים חלפו שך בתוך הקר אור השמש על האוהל נח וראשי הלום שחר הנה ימים רבים חלפו ושתי ידי עייפו ועינייך מה יעפרו
כל בוחר בדמי הזמן מצווה ברכה
תבל זורבה ודרכים ברב נפגשות לדק נפרדות לאט
מבקש אדם אך כושלות רגליו לא יוכל למצוא את אשר עבד
אחרון ימי כבר קרוב אולי כבר קרוב היום של דימות פרידה
אחכה לך עד יכבו חיי כחכות רחל כחכות רחל כחכות רחל לדודה
קולי באשר אינך
אחכה לך עד יכבו חיי כחכות רחל כחכות רחל כחכות רחל לדודה
בשיר עד לב שמיים וילדה ברוכה עם מודם בעל חיים על מפתן יומך בחצי היום מדי הקרב עליך נשאר לך מקום לאלף נשותיך ובנחלה תינוק עגול בעגלה הקשב אחי שלי הקד הקשב הקשב אל העולם הזה שלך לך קורא ובשמך חיינו הם גלגל ברוב יומך מבט שותק לערב נוכח מרקתך ועל לבך החרב זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לבלואיך הקשר אחי שלי הקד הקשר בין העולם הזה שלך לך קורה ובשמך
Cheers.